มั่นคงประดุจหินผานิทานอาหรับราตรีหรือพันหนึ่งราตรีเป็นเรื่องราวของสุลต่านซายาผู้ถูกมเหสีสุดที่รักทรยศหักหลังด้วยการเป็นชู้กับทาสผิวดำด้วยความแค้นสุลต่านจึงทรงสั่งประหารทั้งคู่และจากนั้นเป็นต้นมาก็มีรับสั่งให้คัดเลือกสาวพรหมจารีเข้าวังเพื่ออภิเษกเป็นมเหสีพระองค์ใหม่แต่เจ้าสาวเหล่านี้ต่างเป็นราชินีได้เพียงชั่วข้ามคืนเพราะรุ่งเช้าพวกนางจะถูกนำตัวไปประหารเพราะความระแวงของสุลต่านว่าตนจะถูกทรยศอีกคำสั่งของสุลต่านทำให้ประชาชนที่มีบุตรีทั้งหลายต่างหวาดผวาด้วยเกรงว่าจะถึงคราวเคราะห์ของบุตรสาวของตนเข้าสักวันหนึ่งที่สุดเชเฮรซาดผู้เลอโฉมและชาญฉลาดบุตรีขององคมนตรีท่านหนึ่งก็อาสาเข้าวังด้วยมั่นใจว่าตนเองจะหยุดยั้งเหตุการณ์อันแสนโหดร้ายเช่นนั้นได้โดยภารกิจนี้มีชีวิตของเธอเองเป็นเดิมพันด้วยการที่ซาเฮรซาดเป็นนักเล่านิทานที่เก่งกาจหาตัวจับได้ยากในคืนวันส่งตัวเจ้าสาวเธอจึงอาสาเล่านิทานให้สุลต่านฟังเรื่องราวดำเนินไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้นพร้อมกับปริศนาที่รอคอยให้แก้เวลาแห่งราตรีผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่นิทานยังไม่ทันจบสุลต่านจึงทรงมีบัญชาให้เลื่อนการประหารออกไปอีกหนึ่งวันเพื่อให้เธอเล่านิทานให้จบแต่ด้วยความฉลาดของเซเฮลาซาสเธอเล่าเรื่องโดยใช้ตัวละครในนิทานเป็นผู้เล่าให้ตัวละครอีกตัวฟังต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ขาดตอนเธอเอาตัวรอดด้วยการเล่านิทานซ้อนนิทานจนสุลต่านผู้ใครรู้ก็ไม่อาจตัดใจประหารเธอได้เซเฮราซาดเล่านิทานเรื่องเดียวกันติดต่อกันถึง 1,000 กับอีก1ราตรีและเรื่องที่นางเล่าก็ถูกเล่าขานต่อไปอีกเป็นพันปีนิทานยอดนิยมในอาหรับราตรีเช่นอาลีบาบาอาลาดินซินแบดและถูกนำมาแปลเป็นภาษาต่างๆดัดแปลงเป็นภาพยนตร์การ์ตูนหลายครั้งเพราะความสนุกสนานตื่นเต้นพร้อมกับจินตนาการของการผจญภัยหนึ่งในนิทานที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องราวของสุลต่านติงต้องผู้หนึ่งที่ต้องการจะเล่นสนุกจึงออกอุบายให้มหาดเล็กออกตระเวนหาบุรุษผู้มีหน้าตาเหมือนกับพระองค์มาพวกเขาไปได้ตัวชายขอทานข้างถนนมาคนหนึ่งบรรดามหาดเล็กมอมเหล้าเขาจนสลบไปเป็นคืนขอทานคนนี้ถูกนำตัวเข้าไปในพระราชวังและถูกจัดฉากให้เพื่อว่าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าจะได้พบว่าตนเองกลายเป็นสุลต่านผู้มั่งคั่งมีข้าทาสบริวารมากมายมีอาหารนานาชนิดมีความเป็นอยู่หรูหราสะดวกสบายอุบายทั้งหมดดำเนินไปโดยสุลต่านจอมบงการเฝ้าแอบดูอยู่ด้วยความสนุกสนานเป็นสุลต่านอยู่ดีๆชายขอทานผู้น่าสงสารก็ถูกมอมเล่าอีกครั้งเมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าตนเองกลับไปเป็นขอทานตามเดิมเขาคิดว่าตัวเองคงฝันไปแต่แล้วก็ถูกมอมเล่าอีกและตื่นขึ้นมากลายเป็นสุลต่านกลับไปกลับมาจนไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงและสิ่งใดเป็นความฝันจนเขาแทบจะเสียสติได้ยินเสียงหัวเราะของสุลต่านตัวจริงที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้เพื่อดูเหตุการณ์อยู่อย่างสนุกสนานขอทานที่ล่าสุดตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองอยู่ในพระราชวังเมื่อคว้าดาบเล่มหนึ่งของมหาดเล็กได้ก็วิ่งรีเข้าไปตรงตำแหน่งที่มาของเสียงหัวเราะนั้นฝังดาบเข้าไปในตู้ทะลุร่างสุลต่านสิ้นชีวิตทั้งเสียงหัวเราะมีข้าราชการเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เห็นกับเกมวิปริตของสุลต่านผู้นี้จึงตกลงใจกันเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้เป็นความลับและสวมรอยให้ขอทานผู้มีหน้าตาเหมือนสุลต่านอยู่แล้วปกครองแทนสุลต่านผู้ล่วงลับเหตุการณ์ลงเอยด้วยการที่ขอทานผู้นี้ดูแลประชาราษฎรด้วยความเอาใจใส่ช่วยเหลือคนยากจนเพราะเขาก็เคยเป็นยาจกมาก่อนนำความสุขมาสู่สังคมดีกว่าสุลต่านขี้เล่นผู้ล่วงลับที่ไม่สนใจบริหารบ้านเมืองสุลต่านคนใหม่นี้สร้างสมคุณธรรมและนำมาซึ่งความสงบสุขของบ้านเมืองโดยแท้ประกาศกอิสยาเป็นผู้หนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับการปกครองบ้านเมืองท่านมีความเห็นว่าหากผู้นำไม่สนใจบริหารบ้านเมือง ก็จะทำให้ประเทศชาติไม่ก้าวหน้าส่วนวาระสุดท้ายของผู้นำคนนั้นก็คือการถูกถอดออกจากตำแหน่งและมอบให้คนดีมีคุณธรรมเข้าบริหารประเทศแทนดังเช่นตัวอย่างของเชบนาผู้ดูแลพระราชวังผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์สองรองจากกษัตริย์แห่งยูดาแต่เขาบกพร่องในหน้าที่จึงถูกถอดจากตำแหน่งและเอลียาคิมบุตรชายของฮิลคิยาได้ขึ้นมาปฏิบัติงานแทนหน้าที่ของเขาสำคัญมากๆเรียกได้ว่าเป็นผู้แทนของกษัตริย์ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและบริหารงานราชการแผ่นดินคล้ายกับโยเซฟที่ได้รับธรรมรงค์ตราแผ่นดินจากฟาโรห์เป็นผู้สำเร็จราชการทั่วแผ่นดินอียิปต์งานบริหารราชการแผ่นดินคล้ายกับโยเซฟที่ได้รับธรรมรงค์ตราแผ่นดินจากฟาโรห์เป็นผู้สำเร็จราชการทั่วแผ่นดินอียิปต์พระเยซูเจ้าเลือกนักบุญเปโตรขึ้นมาในตำแหน่งสำคัญเป็นผู้แทนของพระองค์เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ดูแลพระศาสนาจักรนักบุญเปโตรยอมรับว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์เจ้าซึ่งหมายถึงพระผู้ไถ่ไม่เหมือนกับที่คนอื่นๆเห็นว่าพระองค์เป็นเหมือนกับยอนผู้ทำพิธีล้างหรือเอลียาหรือเยเรมีหรือเป็นเพียงประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นนักบุญเปโตรตอบถูกว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้ไถ่แต่ท่านก็ยังไม่เข้าใจภารกิจของผู้ไถ่นี้อย่างถี่ถ้วนซึ่งสำหรับประเด็นนี้พระเยซูเจ้าจะค่อยๆอธิบายบรรดาศิษย์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และทำให้พวกเขายอมรับในที่สุดว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ไม่ใช่ในด้านการเมืองแต่ทางด้านจิตวิญญาณพระเยซูเจ้ากล่าวกับซีมอนว่าท่านคือเปโตรแปลว่าท่านคือศิลาเป็นการประกาศว่าท่านแข็งแกร่งและมั่นคงประดุจหินผาแต่เราก็ทราบดีจากเรื่องราวในพระวรสารว่าเปโตรนั้นไม่ได้เข้มแข็งแต่แสดงออกซึ่งความอ่อนแอหลายต่อหลายครั้งท่านสัญญาอย่างแข็งขันว่าจะยอมตายแต่จะไม่ปฏิเสธหรือทอดทิ้งพระเยซูแต่แล้วก็ปฏิเสธพระองค์จริงๆถึง3ครั้งตามที่พระเยซูเจ้าได้เคยกล่าวไว้อันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านร้องไห้อย่างขมขื่นแต่คำประกาศของพระเยซูเจ้าเป็นจริงเสมอนักบุญเปโตรมั่นคงประดุจหินผาจริงๆเหตุก็เพราะว่าความอ่อนแอของเปโตรทำให้ท่านสำนึกได้ว่าท่านขาดพระเยซูเจ้าไม่ได้และวางใจเพียงตัวเองไม่ได้เมื่อท่านสำนึกได้ดังนั้นความอ่อนแอจึงกลับกลายเป็นความเข้มแข็งและท่านตระหนักดีว่าพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นศิลาหัวมุมทรงเป็นพละกำลังของท่านและเมื่อมีพระองค์อยู่เคียงข้างรักและให้โอกาสท่านก็สามารถผ่านปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากนานาประการไปได้แน่นอนพระศาสนาจักรในยุคที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นก็ย่อมต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างดังที่เราทราบจากนักบุญเปาโลว่าท่านเคยตำหนินักบุญเปโตรอย่างรุนแรงและตรงไปตรงมาเมื่อเห็นว่าเปโตรปลีกตัวจากโต๊ะอาหารของคนต่างชาติด้วยเกรงว่าจะทำให้คริสตชนที่เป็นชาวยิวไม่สบายใจเพราะตามบัญญัติของชาวยิวพวกเขาจะร่วมโต๊ะอาหารกับคนต่างชาติไม่ได้ในเรื่องนี้ทั้งเปาโลและเปโตรต่างก็มีเหตุผลเปาโลเห็นว่าการเป็นคริสตชนต้องทำลายกำแพงของการแบ่งแยกเพราะทุกคนต่างก็ได้รับพระจิตเจ้าองค์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีกไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไทยก็ตามแต่สำหรับเปโตรนั้นท่านคงต้องการจะถนอมน้ำใจของทุกฝ่ายเพราะการเป็นผู้นำของกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกันมากๆในทัศนคติธรรมเนียมปฏิบัติหรือรายละเอียดกฎเกณฑ์ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นักบุญเปโตรก็ผ่านอุปสรรคขวางน้ำต่างๆเหล่านี้ไปได้นักบุญเปโตรเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกท่านสามารถปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งเป็นเสาหลักของพระศาสนาจักรคู่กับนักบุญเปาโลทำให้พระนามของพระเยซูเจ้าได้รับการประกาศและที่สุดท่านก็แสดงออกซึ่งความเข้มแข็งจนกระทั่งยอมตายบนกางเขนเช่นเดียวกับพระอาจารย์เจ้าท่านเข้มแข็งได้เพราะพระเยซูเจ้าทรงรักและให้โอกาสเราแต่ละคนก็เป็นเช่นเดียวกันกับนักบุญเปโตรเมื่อเราอ่อนแอพระคริสต์เจ้าทรงพยุงเราให้ลุกขึ้น เหมือนนกอินทรีที่ประคองลูกอ่อนขึ้นไว้บนปีกเราทำอะไรไม่ได้ถ้าขาดองค์พระเจ้าในชีวิตขออย่าให้เราหลงลืมความรักของพระเราอาจมีความสามารถแต่ที่สุดก็ต้องยอมรับอย่างสุภาพว่าต่อให้เก่งสักแค่ไหนเราก็ขาดพระเจ้าไม่ได้เพราะพระองค์ทรงเป็นหลักศิลาสำหรับชีวิตของเรา